As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei, velkommen til økonominyhetene. I dag blir det teknisk analyse av Storebrand, som har vært gjennom en skikkelig bølgedal. Men vi begynner på Oslo Børs, Trygve, og det en god dag på Oslo Børs, hva vil jeg si?
Ja, hvis vi kan si at en oppgang på 1% en god dag, så det en god dag. For det ikke mer over, det ikke skjedd noe de siste minuttene.
Nei, men 1%?
1% jo... 1%. Ja. Ja, det en oppgang. Og det var en halv prosent I går, så markedet siger oppover. Og så oljeprisen da litt opp, den har I hvert fall vært oppe I $63 per fat og ligget rundt 63, så det har vært en liten oppgang. Så det den ene ting man kan si, men det har ikke medført at aksjene I en olje- og oljeselskap har gått og særlig uansett. Altså Equinor litt opp, men Aker BP ikke opp. Og, ja, det ikke mye som kan henføres til oljeprisen, selv om den litt opp. Så det som kunne gitt... Ja, også, ja oljeprisen, ja. Det en ganske morsom sak, faktisk. Okay. Ja, altså mye for komplisert det å være god når det gjelder oljepris og oljemarked. För att det har kommit en melding om fra igår fra USA om att John Bolton som är säkerhetspolitisk rådgivare till Trump han har sparkat. Han säger han gick frivilligt men han har sparkat säger Trump. Och det sista är kanske riktigt. Men han har varit en av de hävkarna inom administrationen, en av de hävkarna rådgivaren till Trump. Och det sägs att han då, jag vill läsa internationella nyhetsmeddelanden att han då var mannen som gjorde att USA trakk sig från den atomavtalen med Iran. Mm. Som ganske alvorlig at han gjorde, og så sies det at når han sparket, dette liksom kompliserte greier, altså, når han sparket som sikkerhetspolitisk rådgiver, og man vet ikke hva som kommer inn etter han, så vil det gjøre Iran mer vennligsinnet, for da vil USA kanskje ha en hyggeligere holdning til Iran. Og hvis de får det, hvis de har en hyggeligere holdning til Iran, så vil Iran kanskje få lov til å eksportere olje, som de ikke får lov til I dag, og da vil verdens oljemarked da bli større på tilbudssiden, og det vil føre at oljeprisen kan synke. Ganske fløktige greier, altså.
Og så har faktisk også oljeprisen ramlet litt fra tilbake grann. På slutten av dagen.
Men det ganske interessant da, at man må liksom ha de kompliserte regnestykkene med I bildet, når man da ser på USA, ser på Trump og hva han sier, og hva han gjør med rådgjøret, og så videre. Men jeg likte restaurantet litt, og kan godt tenke seg at markedet tenkte at det kanskje noe I det der, men så komplisert det å finne I hvilken vei oljeprisen går. Det det
ene. Har Trump begynt å normalisere litt, og skal liksom begynne å forberede valget?
Jeg vet ikke det. Jeg synes han sier så mye rart at det helt ufattig hele tiden, men den der synes jeg var litt spes. Men også det også litt spesielt at enda en av hans nærmeste rådgivere forsvinner. Så det, altså, det tynnes jo hele tiden. Alle forsvinner fra de rådgiverforholdet. Og det skummelt. Ja, så det det ene. Og så det da, oljeprisen viktig for oljeselskapene, oljerigger, oljeservice-sektoren. Og så har vi da den Pareto-konferansen I Holmenkollen I dag. Og tidligere så var det slik da at noen aksjer gikk altså bananas etter at de ble presentert. Da får da altså Norges mest interesserte analytiker inn I olje og gass, som samles der oppe på Holmenkollen Park Hotel. Og man kunne liksom forutse at liksom, hvilke selskaper skal få lov å presentere seg, det det de gjør der oppe. Og hvis de da holdt igjen liksom good news, så vil da liksom alle de som sitter i salen, 1200 stykker, tenke at hjelp, her må jeg inn og kjøpe aksjer. Det har vært ofte tilfelle faktisk, jeg kan ikke akkurat ta ekstra.
Og vi har litt innslag av det i dag også.
Det Siber du tenker på?
Ja.
Ja, den vinneren, men jeg kan ikke liksom, den har jo vært helt utbomba tidligere. Plutselig så, hva som har skjedd i dag?
Nei, men de holdt en presentasjon på Paredekonferansen.
Ja.
Og så har de sluppet en avtale, at de har fått en avtale på å hente inn 2D-seismikk ja. Utenfor Australia. Og det skal gå i fjerde kvartal, 34 måneder.
Ja, og da er det helt sikkert det, det er det som er årsaken til at den ligger på topp. Og jeg har ikke da sett på selskapet eller sett på tallene, men det har jo vært et altså, utbombet selskap, enorme tap. Men kanskje det, det at de da var der på konferansen og fikk lov å presentere seg, og kanskje gjorde et godt inntrykk, det nok til at de får den opp. Men for øvrig kan jeg ikke da, i alle aksjene, så har jeg ikke klart å finne andre selskaper i dag som går på grunn av på rette konferansen.
Nei, men en annen konferanse. Napatech.
Napatech-konferansen?
Nei, de skal holde et innlegg nå, om ikke så veldig lenge, på DNBs Nordic TMT, altså teknologi, media.
Så derfor den går, altså?
Sannsynligvis.
Ja. Men så, okay, så Pareto da har funnet et eksempel på at man blir presentert på Pareto-konferansen, som er en stor konferanse, en viktig konferanse, og at kursen går opp av den grunnen. Men det er et bittelite selskap, og det er ingen av de store, og det er ingen, ikke kommet noen big news enda fra de folkene fra Finansavisen enda i hvert fall. Det er ikke som jeg har sett. Men så er det en annen ting som er ganske interessant, det er at det er jo veldig mange gode folk, flinke folk, som da blir bedt om å holde foredrag og innledninger på Pareto-konferansen. Og det kom da innlegg der når det gjelder oljeprisen. Og der er det da kommet da fra de beste i verden som da driver med estimater for oljeprisen. Og det som har kommet nå er at de store, flinke institusjonene, de gode analytikerne, de gode foredragsholderne, de sier at oljeprisen skal ned i forhold til hva de sa før. Da sa de at oljeprisen i 2020 og 2021 skulle ligge da på over 70 dollar på fat. Noen har sagt mer også. Men altså liksom det store gross av de flinke regnes for å si at oljeprisen skulle holde seg over 70 dollar på fat. Nå ligger den altså på 63 dollar på brentoljen. Og nå har man justert det ned til midt på 60-tallet. Og det er ganske alvorlig, fordi at hvis det er riktig, så betyr det at den informasjonen da fra oljekonferansen, den synker inn i folk. Og så tenker oljeprisen ned så mye, det var en merkelig greie. Og alle har snakket om at oljeprisen skulle gå opp, økende etterspørsel, lavere tilbudsside, OPEC regulerer tilbudssiden, og så videre, og så videre. Så nå tenker man da det at det vil gå utover da riggmarkedet, oljeservice-markedet generelt, supply-markedet, seismikk-markedet, så at hele sektoren oljeservice står foran tøffe tider hvis da oljeprisen går så lavt som de sier. Og da sier jeg, for hva har vi sagt her i studio utrolig mange ganger, at vi er skeptiske til at oljeprisen vil gå opp, tenderer nedover, og at oljeservice-sektoren er helt håpløs, og de fleste selskapene som er der har tapt utrolig mye penger, og de samme selskapene har utrolig mye gjeld, og nå får man plutselig fleisen at det skal bli enda verre. Så det er vel dagens melding, synes jeg.
Men i dag da, så har det vært ganske ja, bra.
Ja, i dag, det er i dag, det er i dag jeg snakker om.
I dag har det vært ganske bra. Men ja. Så er det det som er...
Ja, så er det bildet fremover. Det som har kommet der livet, man må jo ligge foran. Ja, så har vi...
Ja, for det er noe jo på 1,6%.
Ja, men altså, man må ligge foran, og hvis liksom da det scenariet som da kommer frem er der, så vil olje, offshore-sektoren, oljeserviceselskapene, de vil da ha problemer fremover. Det overrasker ikke meg, for nå har de strevet seg med noen par år, fått litt refinansiert gjeld og gjort litt, kanskje fått ny egenkapital også, hva vet jeg. Men de fleste er forgjeldet og har elendige markeder, er masse der i opplag, og så får man den i fleisen. Ja, så det synes jeg er ganske interessant. Men vi må jo nevne da Norwegian i dag også. Fordi det er jo så mange meninger om da, altså Sissener, forvalter og megler, holdt jeg på å si.
Junior Sissener
er liksom holdt på fanen med rente, han ansvarer for rentepapir i fondene. Han var veldig skeptisk til at man sa, vi långivere, vi bond, altså vi obligasjonseiere, jeg sier bondeiere, men vi obligasjonseiere, vi synes at det tilbudet som har kommet fra ledelsen i Norwegian er så dårlig, det gidder ikke godta. Men i dag så jeg en melding om at det var Alfred Berger og noen andre, så kom en melding om at de synes det var veldig bra det forslaget fra ledelsen, og da hoppet aksjen opp til 4%. Ja, så går den kanskje ned 3-4% i morgen. Ja,
kanskje Philip Sissener Co. er i mindretall?
Ja, det kan godt tenke seg at det er mindretall.
Slik at det går gjennom allikevel?
Ja, probably er det kanskje det. Men i alle fall så er det helt umulig å være en aksje, hvor det er uttalelse fra da den ene analytiker, eller forvalter, eller eierobligasjoner, eller eieraktør, sier noe av hver dag, og så påvirker det aksjen slik at den svinger 3-4-5-6% på en dag. Det er jo ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Og så... Du er enig med at markedet er opp, og også, en av grunnen til at markedet er opp, er at Norsk Hydro er opp da 3-4%, eller 2-3%?
2%, ja.
Ja, og det synes jeg da at Hydro har en merkelig praksis. Så når de gjør ting på driftssiden, så liksom det helt... Altså når det kommer med melding om at de skal da bedre driften og kutte masse folk I Tyskland eller sånn, da, skal sparke 735 mennesker, det ganske mye mennesker. Mm. Og det er vel... Hvor mye sparer på det?
Ja, hvor mye sparer på det? 60-70 millioner,
det? Ja, det enda mer enn det, tror jeg. Ja,
det må jo være mer enn det.
Sparer masse, ja. Ja, altså hvis hver ansatt 1 million, så det jo 1 milliard, liksom.
Ja.
Så, men de går ut med meldinger, altså, de foretar driftstilpasninger, flinkere, gjør tingene riktigere, kutter ut den delen av produksjonen som tapsbringende, det sånn valset aluminium eller sånt også. Dette ikke mitt område, men selv jeg klarer å få med det. Ting som de skal gjøre uansett, og så går de til markedet og sier at nå vi kjempeflinke. Nå skal vi kutte da, sparke 700, ja, men okay, kan ikke bare gjøre først, og så tjene mer penger og ikke snakke om det hele tiden. Så det ser ut som det helt...
Det må vel tross alt, det må vel strengt at melde det.
Ja, men nei, de må melde det til børsen. Ja. Men jeg synes liksom ikke det en big issue at de gjør det de skal på å drive selskapet. Mm. Jeg vil heller hatt resultatene på bordet og sagt at nå har vi gjort sånn og sånn. Og vi ja.
Men det kan komme mer. Jeg leste en god artikkel I Finansavisen, det var vel I forrige uke, tror jeg, om Norsk Hydro.
Ja.
Og en av antagelsene der var jo at denne her strategikonferansen, eller denne her kapitalmarkedsdagen, eller hva de har nå I rundt 20. september.
Der kommer det mer.
Effekten av det kanskje blir at de kvitter seg med 6.000 medarbeidere.
ja, det flott. Ja. Altså hvis de gjør det for å bli lønnsomme og være flinke, altså, men de har I hvert fall skrytt lenge av den tidligere sjefen Brandtzæg. Skrøter veldig hvor flinke de var, verdens beste på drift og verdens beste på... Det han ikke snakket så veldig mye om, det var at det helt sikkert veldig mye subsidiert energi for å lage aluminium. Mm. Billige kraftkontrakter med AS Norge. Men I alle fall, jeg ikke imponert over det. De må vise noe, men den nye kvinnelige konsernsjefen gjør mange rare ting, eller riktige ting, for å få da liksom skuta på rett kjøl igjen. Så det er interessant. Det må sies.
Ja, da tror jeg faktisk vi har dekket ganske bra.
Ja, det var kanskje bare jeg tenkte på noe annet I dag, ja. Nei, vi har dekket oljeprisen, vi har dekket Pareto-konferansen, vi har dekket Hydro, Norwegian. Ja. Nei, da det ikke mer, tror jeg, I markedet akkurat I dag.
Ikke så mye som jeg har fått med meg mer I hvert fall. Vi ser om vi finner, hvis vi leter litt.
Ja. Nei. Vi har jo alle de store selskapene med nå, da.
Equinor, 1%.
Ja.
Aker BP, ned 0,4. Movi, opp 0,2. Yara, 2,2.
Ja. Ja, så skal du, Storbrand skal du se på spesielt også. Ja. Jo, men du, nei, vi har dekket alt det som en innen vår bransje, som ikke har noe med børs å gjøre egentlig, men bare nevner det, at Norges Handel og Sjøfartstidende, konsernet som står bak da, DN og Morgenbladet, mm-hmm. De har problemer, da skal da sparke masse folk fra Morgenbladet.
Skal de sparke folk, ja?
Skal sparke... Ja. 10 mann eller noe sånt, skal spare 8 millioner kroner eller noe sånt. Jeg har det sagt åpent, så det har vært allemannemøte. Og nå kommer ettermiddag en melding om at de skal allemannemøte I DN også. Det våre kolleger, så det liksom, altså, det tøffe tider.
Kanskje det sammenslåing av DN og Morgenbladet?
Kan tenkes. Altså, jeg var litt overrasket at de sin tid kjøpte Morgenbladet. Det ikke så mange år siden. Hvorfor de tok inn det som sånn spesprodukt, da. Kultur, politikk... Skal de også da søke, da Morgenbladet har sagt at de skal søke om statsstøtte, på linje med Dagbladet. Mange spør meg om hvorfor gjør ikke vi det? Nei, altså, vi gjør ikke det, vi ikke I den situasjonen, men det ganske alvorlig hvis da de skal nå si opp så mange folk I Morgenbladet, og også skal nå da ha allmannemøte I DN. Ikke for å snakke om Morgenbladet sies det, men for å snakke om da situasjonen I DN.
Mm-hmm.
Så alvorlig tider også I media.
Ja, vi har lagt bak oss en drøy uke nå med Finansavisen.
NO?
Ja.
Altså Finansavisen papir og Hegnar Ennå som du stod bak, de har slått sammen, og det har gått kjempebra. Altså teknisk har det gått langt over forventning.
Og resultat... Ja, litt sånn småhikke her og
jo, der. Jo, men det det hele tiden. Du kan ikke legge om et sånt system som det der, du bruker ett år på å forberede deg å gjøre det. Og alle mulige nye plattformer og tekniske greier, og man skriver på forskjellige måter, og driver produksjon av Hegnar Ennå på en annen måte man gjorde før. Og samarbeidet med ABC, som vårt søsterselskap, og så videre. Det der går ikke sånn, uten noen tekniske problemer. Men fra første dag har vi løst mange av problemene. Det var at på lørdag og søndag det kom. Og I alle fall antall abonnenter går rett opp. Så det vi må ha gjort noe riktig.
Ja, spesielt det med antall abonnenter. Det var veldig moro. Ja, da tror jeg vi har kommet igjennom.
Da har vi vært igjennom dagen.
Ja. Vi tilbake inn I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.